Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world.
Velkommen til episode 157 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent og trykker på start og stopp og deltar litt I noen diskusjoner. Og I dag var det vel, temaet kom klokka 09.57.02 ble temaet I dag satt. Rett før vi startet opptaket så var det et såkalt flash crash som først så ut som det startet I hele Skandinavia. Nå ser ut som det startet I Stockholm. Spredde seg til de fire viktigste skandinaviske markedene og gikk rett tilbake igjen. Det primært dagens tema. Hva var det som skjedde? Hva betyr det? Hva betyr det fremover? Og prøve å ta flere og se litt mer på det. Ellers så det litt innom stagflasjon, noen spørsmål og svar. Naturlig nok må vi snakke om det største LBO-en, største leverage buyouten I historien, som forsøket på å kjøpe Twitter. Og det følger med ganske mange ting du kanskje ikke har fått med deg, med mindre du har følt saken veldig tett. Ellers så kommer vi nok til å måtte lage en ekstra episode denne uka og legge den ut på Patreon, for vi kom ikke I nærheten igjennom det vi hadde tenkt å ta, fordi at denne flash crashen som kom I dag tok oss helt på senga og tok helt over. Så hvis du ikke følger Tid penger på Patreon, tiderpenger.no/patreon, så kan du være med der. Det en betaltjeneste der alt ekstra innholdet vi har legges ut. Alle episoder legges ut uten reklame, uten promo. Og det alt vi lager kommer der, og I tillegg støtter du podcasten. Støtter du oss på 1000 kroners nivået, så sender vi deg også en vest med Tid penger-logo. Du kan lese mer om det. Da starter vi episode 156. Ja. Hva bedre enn å starte mandagen med et flash crash?
Ja, sant nok. Og I mai da, så hvor opprinnelige flash crashet kom, vi vel litt tidlig ute for det.
Jeg mener, var det 2010, så 12 år siden?
Ja, 2010, 6. mai. Og det morsomme at felles for begge, altså jeg studerte på det tidspunktet, så var jeg forvalter, men samtidig studerte jeg psykologi i Bergen. Så jeg var borte fra skjermen da dette skjedde, men vi hadde jo massevis av ordre inne, og jeg fulgte en venninne av meg til bilen, for jeg hadde spist lunsj sammen, så parkerte bilen, og på veien bort der så begynner tekstmeldinger å komme inn fra handelssystemet vårt. Og jeg ser på den første, og så tenkte jeg, den der håper jeg, den må noen kansellere, for den jo langt utenfor det markedet der. Og så sier jeg ha til henne enda en tekstmelding, og da, jeg tror den første var euro-dollar, så var det euro igjen, og så var det dollar igjen, og så var det pund mot dollar, og, nei, unnskyld, euro mot pund var det, og pund mot dollar. Men I hvert fall, det kommer inn, og jeg ser disse komme inn på kurser som så avvikende fra der hvor markedet skal være, at jeg spurte mot hotellet, og kommer opp og slår på Bloombergen der på den bærbare, Og da Dow Jones, den har falt 7%. Og så tar jeg med ytterjakken og henger den bak på stolen og snur meg igjen, og da Dow Jones ned 9% på den tiden. Oh, fy faen. det var helt absurd. Absurd. Og vi hadde ordre inne fordi vi hadde opsjonsposisjoner, så vi drev og kjøpte og solgte I forhold til disse opsjonsposisjonene, så for oss var jo det der en veldig, veldig bra dag. Men dagen I dag jo interessant I seg selv, fordi den opprinnelsen til det som skjer ikke på Oslo Børs, den på Stockholmsbørsen.
Så klokka 9.57 ja, det litt av det her, nå begynner, det her litt problemet da, fordi at man har ikke, altså det tricky å vite, så Stockholmsbørsen, det fallet startet klokka 9.57.02, og på grafen min, eller i handelsdataen, så startet det på Oslo Børs klokka 9.57.08. Det det virker som er at det er et kjøpsprogram som er lagt inn, så når du ser salgsprogram. Så når du ser på megleroversikten på Nasdaq, så ser du at rett før klokka 10 så startet City å selge i stor, til den store gullmedaljen. Det var en i Nordea som, nei, Nordnet som oppdaget det. Og så sendte det ned Stockholmsbørsen, skal vi se på det meste, var det vel ned sånn 8%, tror jeg.
Ja.
Eller da, Københavnbørsen
var 8. 7,5-8, ja.
Ja. Og så ble børsen i Finland rammet, og Oslo Børs i mindre grad, helt isolert fra resten av markedet. På Oslo Børs så var det første tikket ned jeg så, som man kan si starten på det her, var Schibsted, som du så på de 30 mest omsatte på Oslo Børs, så ser du, hvis du grafer dem opp, så ser du at Schibsted tikket ned først, og det litt vanskelig å vite nøyaktig, fordi at det handler om, når man skal dissekere sånn her, så må man gå tilbake og vaske data og alt sånt, for det er jo tick by tick, og det er jo, det her er jo veldig mye data. Ja,
det skjer jo på mikro- og millisekunder egentlig.
Ja, men det er det at, det er en ting, man sier jo ofte at ting skjer raskt, men hvis det er noe uventet som skjer raskt, så er det ikke nødvendig at, altså at man har et svar på det. I et normalt marked så skjer ting i mikro- og millisekunder. Men når noe sjokk skjer, sånn som et flash crash, så har man ikke noe automatisk dynamikker for å kjøpe og selge i sånne situasjoner. Så vidt jeg kan se, så er det her 100% sikkert, eller 100, vil jeg si, men høy sannsynlighet for at det er det som er ryktet, som er at 160 millioner ordre ble til 1,6 milliarder ordre fra City, en salgsordre. Og det her kommer fra Goldman sin egen analyse. Så.
Du må huske på at dette kommer fra London, og London i tillegg har Bank Holiday, så det er ikke de nødvendigvis de skarpeste hodene som sitter på desken akkurat når det
er. Ja, men den Goldman, altså den Goldman-analysen jeg fikk, den kommer fra den, altså det er min det høyeste kvalitetsanalysen fra Goldman, de folkene. Så det er de folkene som faktisk, hvis man skal prøve å finne ut hva som har skjedd.
Ja, det var ikke det jeg mente. Jeg mente at de som sitter og utfører ordrene, husk på dette, etter all sannsynlighet, er en basket-ordre.
Ja.
En basket-ordre består at de skal selge et antall aksjer, og jeg holder på det jeg sa i sted, at opprinnelsen for dette var i Stockholm, altså hvor dette salget begynte, og når det, og det tror jeg TIC-dataene viser, at det er en basket av aksjer som skal selges i Stockholm, og dette skjer hver dag, dette er ikke noe spesielt, og det, når man selger en kurv av aksjer, så kan det være at den kurven har en veldig høy korrelasjon for eksempel med OMX-indeksen, så det kan ha med rett og slett programhandel i forhold til indeksen å gjøre, og noe som ikke normalt sett har en stor effekt på markedet. Men det behøver ikke nødvendigvis være andre lands aksjer i det, men det er godt trolig det, at det er det. Men nå skal vi, men en sånn program, det settes i gang, altså dette er et program som på forhånd er regnet ut og lagt inn i en datamaskin, altså en execution-algoritme, altså så du lager den kurven av aksjer, og den vil da ha vektingen av aksjer i forhold til det du skal gjøre, for den er ikke lik, så du har masse aksjer i denne kurven. Og det eneste variable når disse kurvene er laget, og det er standard kurver som alle disse storbankene, alle disse investeringsbankene har, er hvor stor, altså er antallet, det er der du regulerer, og det er antageligvis der det har gått feil. Altså man har satt inn, enten glemt komma, eller et eller annet slik, og så har man trykket på en knapp, ikke sant? Og det er execute. Og da går denne her rett til markedet og begynner å selge disse aksjene. Og i seg selv så kan du tenke deg at hvis dette kun var svenske aksjer, så kunne du si at jøss, hva har det med Norge å gjøre, og hva har det med Finland å gjøre, og hva har det med Europa for øvrig å gjøre? Vel, verden i dag er global, og det vil si at de bankene, de investeringsbankene og de marketmakerne som stiller pris i Stockholm, stiller pris på alle andre børser. Citadel ikke sant, den største i Oslo, de stiller over hele verden, den største marketmakeren i Norge. Og det som skjer er at når denne basketen, akkurat denne blir solgt, så er det jo andre som kjøper, da de andre investeringsbankene, de andre marketmakerne, og selvfølgelig ordre som ligger der på forhånd, som begynner å kjøpe disse aksjene, og det bare hyler til nedsiden. Det vi må huske på, er at de aller fleste som har priser på børs, har ikke tenkt å sitte på disse aksjene. Det er investeringsbanker som er marketmakere gjennom da algoritmer, roboter som vi kaller det. Og det de har som oppgave, det er å tjene penger så fort de kan på det. Og ikke bli sittende med store poster. Og hvorfor ikke? Jo, fordi etter finanskrisen så kom det regulering som gjorde at bankene enten kunne velge å øke egenkapitalen sin betydelig, dersom de skulle drive med den samme handelen som de gjorde, eller så fikk de ikke lov til å sitte på den type inventar, fordi man ville ha ned risikoen til bankene. Bankene svarte den gangen, og nå snakker jeg banker og investeringsbanker, svarte at hvis de vil ha mer kapital, så gidder de ikke å drive med denne virksomheten, fordi de ønsket egentlig å stille samfunnet som sikkerhet, ved at samfunnet redde dem når de gikk feil. De var ikke interessert i at deres egenkapital skulle gå tapt. De ville ha så lite egenkapital som mulig. Og konsekvensen av dette er at den marketmakingen vi ser i dag ikke er reell. Sånn. Så slik at når for eksempel du ser en aksje ha kurs, bare for å ta et eksempel, kjøper 100, selger 101. Men så ser du at det er massevis av kjøpere, for eksempel på 99,5 og på 99 og 98, 98,5 og så videre. Og det ser da tilforlatelig ut som her er det stor interesse både på kjøper- og selgerkurs. De kursene som ligger rett under det vi kaller touch, altså touch er beste kjøper og beste selger, altså top of book, de som ligger rett under der er skyggekurser. Slik at hvis kursen går fra, altså noen selger på aksjer på 100 kjøperen, og den går til 99,5, så vil den som lå 99,5 vil være 99 med en gang det skjer. Fordi de handler ikke med mindre algoritmen deres forteller dem at dette er veldig, veldig gunstig. Og den analyserer blant annet ordrebok og mange andre ting som er deres input. Slik at jeg vil påstå at over 90% av de kursene dere ser er kun skyggekurser og bare flytter seg med beste kjøper, beste selger. Hele tiden bare flytter seg. Og har ingenting med reell handel å gjøre. Så kommer en ordre sånn som i dag, som da brutalt treffer markedet, og nå smeller den til masse nivåer nedover. Hva som skjer da er for eksempel at hvis en av de aksjene de kjøper er innenfor ja, en eller annen sektor, altså i forsvarsindustrien, ja, det blir liksom litt mye akkurat nå, men en eller annen sektor innenfor dagligvareindustrien eller et eller annet sånt, og de begynner å få dette på seg, altså de begynner å kjøpe disse algoene som egentlig ikke har tenkt å handle, de bakker av, men la oss si at de begynner å kjøpe, så ser de at jøss, her kommer det mer selgere, da leter de etter tilsvarende aksjer, altså tilsvarende selskaper i de nærmeste økonomiene. Fordi de er marketmakere i Oslo, de er marketmakere i København, og de er marketmakere i Helsinki også, for å legge av den risikoen. Og dermed så flytter man markedet nedover. Med en gang dette skjer, alle skyggekurser forsvinner, noen ser at det som skjer i Stockholm er en stor bevegelse. Vi har ikke tid til å finne ut hvorfor, og datamaskinene prøver heller ikke å gjøre det. De prøver bare å flytte risikoen. De ser at dette er ekstraordinært i Stockholm, og flytter da vekk i alle andre markeder og gjør akkurat det samme. Og de som får på seg aksjer, de vil prøve da å selge tilsvarende aksjer i andre land, altså tilsvarende selskaper. Dette utregnet på forhånd. De har korrelasjonsmatriser som forteller de akkurat hvilke selskaper de skal handle. Så hvis det var for eksempel, hvis dette var i Oslo og Equinor ble solgt, så ville man da selge andre oljeselskaper i Norge, i Storbritannia og Europa, hvor som helst, så ville du begynne å selge andre oljeselskaper for å dekke den risikoen. Og det er nettopp det at det er ikke reelle kjøpere, eller selgere for den saks skyld, i markedet, men maskiner som har tenkt å tjene penger bråfort på dine ordre, som finnes der, og det er derfor, altså når det kommer en sånn bevegelse, så trekker alle kjøperen bort, altså lengre og lengre ned, så fort som mulig. Dette skjer veldig fort, altså med milli- og mikrosekund hastighet, og selvfølgelig også sekunder, også fordi det skal absorberes om selgingen fortsetter, og de flytter seg samtidig i alle andre markeder. Og sånn henger det sammen, og det er svakheten i systemet, som først ble demonstrert, først ble advart mot, altså de europeiske og amerikanske reguleringsmyndighetene som vedtok at banken ikke skulle kunne sitte på risiko lenger, de ble da advart mot at man måtte komme opp med et system som ivaretok den likviditeten som bankene tidligere hadde tilført markedet, de store bankene. Det ble ikke gjort, og det ble advart mot et antall ganger, men det skjedde ingenting. Flash crash i 2010 var den første wake-up-callen når det gjaldt det. Så var det masse andre flash crasher som skjedde i en periode etter det. Så kom vi til 2015, hvor du hadde akkurat det samme. Euron falt 40% i forhold til sveitserfrank, og folk som hadde lånt sveitserfrank oppdaget plutselig at lånet deres var nesten doblet. Det var helt katastrofe, og ble sagt at det var ingen hendelse i finans som hadde medført så mange selvmord som det som skjedde i 2015, i januar 2015, nettopp fordi folk hadde lånt penger i sveitserfrank. Det var også nordmenn som hadde lånt penger i sveitserfrank, altså de, i stedet for å låne i norske kroner, så vekslet de lånen sin til sveitserfrank for å få en litt lavere rente, og så i stedet fikk de 40% høyere 40% større lån, altså eller de skyldte 40% mer. Så det ble en katastrofe over hele verden, og så har vi da hatt denne kvantitative lettelsen, altså hvor sentralbanker har støttet opp markedet, hvor det har vært relativt lite av denne virksomheten før nå. I Stockholm i dag, og som slår da ut, ikke bare i Stockholm, som du påpekte, det slo ut her i Norden, men det slo også ut i Europa, og du kunne også se det på selv Nasdaq-futuren, det som skjedde. Fordi maskinene spør ikke, og det gjorde vi ikke som menneskelige tradere heller, når noe voldsomt skjedde, så gjaldt det å justere priser og ta høyde for det, og tenke på hva var det som egentlig skjedde etterpå, det tenkte du etterpå. Fordi du har ikke tid i nuet når det plutselig, når noe faller 5%, 4-5%, så har du ikke tid til å stoppe opp og ta en kaffe og se hva som skjer her da. Og jeg så av de meldingene i dag, så ser jeg at folk spekulerer, mange trodde at det var et kjernefysisk våpen som hadde blitt brukt, det så jeg flere. Deretter var det noen som trodde at russerne hadde gått i land i Gotland. Altså, hva er det som kunne trigge en så stor bevegelse? Så, men igjen, det er jo ting folk begynner å tenke på i ettertid. Men summen av det som skjedde i dag, er jo at mange har tatt penger. Fordi nå snakkes det om at man kommer til å kansellere en del handler. Så hvis du for eksempel...
Jeg har nyheter der.
Ja, jeg bare
sier at den blir ikke kansellert.
Ja, det er bra, fordi det var folk som hadde kjøpt Kinnevik, tror jeg var nevnt, 25% ned, og så solgt det på vei opp, og de var livredde for at kjøpet deres skulle bli kansellert, men salget deres fortsatt sto. Men det jeg vet er at flere finansielle produkter, sånne bull-bear-type produkter, som jeg tror... Var det forrige podcast vi advarte mot en del sånt? Det er i hvert fall ikke lenge siden. De krasja.
Vi kommer tilbake til det, for det er jo masse nyheter på ETN-siden. Altså.
Akkurat.
Men kan jeg gi deg litt... så grunnen til at jeg sa at altså spesifiserte at jeg, så mente ikke at du hadde feil med å si Stockholm, men det jeg spesifiserte var at det som er interessant her er ikke hva som skjedde. Det, og det er aldri interessant i finans. Det at det skjer, skjer. Men om det er, i aviser står det veldig ofte, det skjedde kanskje på grunn av noe ubåt, som du sier, og alt sånt. Men i virkeligheten, altså, når det er sånn uventet price action, så er det price action i seg selv som er interessant. Altså, det er, du kan aldri vite hvorfor ting skjer. Noen har solgt, og noen har kjøpt. Det er det som har skjedd i praksis. Men det som var interessant her var å skille om det her var en spredning eller om det var en og samme hendelse. Så i og med at det kom på samme måte på mange steder samtidig, for markedene er effektive, men de er ikke så effektive. Så når du ser en stor bevegelse, sånn som at man fjerner gulvet på sveitsefrangen, så ser du at den bevegelsen var veldig rask, men det var ikke et millisekund rask. Det tok, om det var et halvt minutt eller noe sånt, før prisen fikk nullstilt seg, fordi at ingen var forberedt på det. Så det du ser at, at de her fire markedene i Skandinavia virker å bevege seg synkront, tyder jo på at det her er en og samme trigger bak det, og at når man gjør et sånt salg, så skjer ikke det nødvendigvis identisk. Altså det vil jo legge seg i en eller annen, altså det er et system, og det er masse tekniske årsaker som da utløser hvorfor ting skjer i en eller annen rekkefølge. Men det som er interessant her da, er at det er ingenting eksternt som skal ha skjedd ut fra det vi vet nå. Men det er også mulig å spekulere på hva det kan være. Og når jeg ser på størrelseorden her, så tror jeg også at det ene er jo det spørsmålet om det her er noen som har lagt på en ekstra null, altså 1,4 milliarder i stedet for 140 eller 160. Men det andre kan jo også være at man har lagt inn feil type ordre, for det her er jo typisk, det er jo tidlig på dagen, så man kan jo gjette at kanskje det kan være en WeBap, en type ordre som selger jevnt over gjennom hele dagen, som blir solgt på feil type, som er, alt skjer samtidig, som en...
ja, så at man har gitt feil ordre type,
ja. Ja, det føler på meg som en mulig forklaring på det her. Men det som er viktig da, er at det her ikke oppleves å være sinister. Det her er ikke nok, har ingenting å gjøre med verdensbildet i dag. Men det som er så artig å se da, er at når du ser mediedekninga i både finansielle og ikke-finansielle aviser, så har folk en forutinntatthet om hva som på en måte er viktig, og så ser du at alle går til si brønn. sånn at hvis du sitter og analyserer krigsrelatert data hele tiden, så sier du det her må jo være relatert til Ukraina, det kan jo, det er jo for tilfeldig at det ikke er det. Og hvis du sitter og analyserer bare algoritmehandel, så vil du si at det er en eller annen algoritme som har gått amok, og hvis du sitter og ser på makroøkonomi, så sitter du og drar sånne store makroøkonomiske trekk, fordi at det er det du gjør hele dagen. Svaret sannsynligvis er at det bare skjedde. Det kan være en feil, kan være ikke, men det er jo det som er det spesielle med finans, er at det er det som er svaret, altså det faktiske narrativet, den historien å fortelle, det er noe man finner på senere, og veldig ofte så er det sånn ganske sannsynlig at det er det som er svaret. Men det, med det vi vet nå, basert på gode kilder, sånn som Goldman Sachs sin algodesk, så er det sannsynligvis City. Vi har også second source data på at det er City som er selgeren, ok, da vet vi det. Vi vet at de gjør store mengder business i Skandinavia hver eneste dag, og at måten det kommer ut på ser ut som et eller annet program som bare sitter og selger og selger og selger. Og så gikk det over, ingen stor skade skjedde, snakket med en konsernsjef blant annet, vi ble jo kontaktet direkte og indirekte av mange forskjellige rare folk, og det ser ut som at det har rystet folk litt, men det er allerede ferdig.
Ja, altså de som virkelig har lidd her, altså hvis du sparer i fond da, for å si det på den måten, så har du ikke lidd av dette her i det hele tatt. Det er egentlig uinteressant, det er liksom en, ja, det er for deg så er det
spilt. Ja, det er en non-event.
Ja, det er en non-event for deg.
Det er som en rentebeslutning hvis du har fastrente.
Ja, altså det er jo, men for de da som sitter i markedet og som har tette stopplosser og som hver dag driver og handler og forsøker å gjøre noe, der har jo, altså hvis det ikke lå riktig vei, og så har det jo vært ganske katastrofalt, ikke sant? Fordi stopplossordren deres har de kanskje blitt blåst ut nær bunn, og fordi de, altså, de skulle bare redde seg fra en sånn katastrofedag, så du har kanskje en stopploss da, ja, jeg vet ikke, 10% ned på aksjer, eller hva det måtte være. Altså, med den belåningen som har vært i det siste, så har de kanskje stoppet enda tettere enn det, ikke sant? Altså, markedet faller ikke mer enn 5%, eller noe sånt nå, eller 7%, eller hva som helst. Der har du en sånn der stopploss som skal sørge for at du ikke går i ruin, fordi du har kraftig belåning, og så er det bang, og så er det der utført. Og ikke bare blir den utført, men du risikerer at den blir utført på et mye dårligere nivå enn du hadde tenkt, rett og slett fordi markedet er tomt for kjøpere. Altså, alle trekker seg. Det er det som skjer.
Så det meglere sier at volumet har vært syltynt.
Ja, nettopp.
Så det kommer på et forferdelig tidspunkt.
Det er katastrofalt for de, ikke sant? Og hva er lærdommen da ut av det? Jo, aldri ha stopploss i markedet, fordi, og så videre, men så kommer det en dag hvor det ikke er en tilfeldighet som gjør at, eller en feil, teknisk feil, som gjør at markedet faller, og så er det en god grunn for det, og så gikk formuen din rett og slett på grunn av det.
Så, en ting som også synes er interessant, nesten alle jeg snakket med, satt ikke med terminalen sin når det skjedde.
Virkelig? Altså, ja.
Jeg snakket med masse forskjellige folk for å få et overblikk, og ingen satt og så på meg inkludert, satt ikke og så på terminalen når det skjedde.
Nei, altså jeg ble oppringt av en journalist, og da var jeg ute med hunden, og var akkurat da drev han og badet. Og jeg trodde at det var noen andre, så jeg tok telefonen, så det var en tilfeldighet, og når jeg kom tilbake igjen, så ser jeg at det var en ganske uhyggelig sak det som skjedde, selv om ikke jeg handler i hverken den norske indeksen eller den svenske. Så jeg at DAX-indeksen hadde falt 240 poeng akkurat når det skjedde, og det er en kjempestor bevegelse for DAX-indeksen.
Du sier DAX falt i dag akkurat da?
Ja, DAX falt. 243 eller 246 poeng faller
DAX. Det har ikke jeg fått med meg. Jeg ser jo det her.
DAX-futuren. Jo, ja.
Nesten 2% poeng.
Ja, og hvis du ser på Nasdaq, så var Nasdaq falt over 80 poeng på den bevegelsen. Og så jeg ikke hva S&P'en, men jeg vil tippe at det utgjør nærmere 20 poeng på S&P'en eller noe sånt nå. Mellom 13 og 20 poeng på S&P'en. Så dette slo ut globalt, bare så det er sagt. Men det lengre, ikke sant, det er jo litt sånn blast radius dette her da. Det lengre du kommer fra Stockholm, det mindre impact ser du at det slår på markedene. Men alle, du må huske på at de som er marketmaker i Stockholm og Oslo og København og Helsinki er marketmakere i Frankfurt, de er marketmakere i London, riktig nok er det bank holiday der, så det er ikke så mye. Men i Amsterdam, de er hele veien nedover, Paris, New York og London, New York både på teknologi og de andre, de er marketmakere alle steder hvor det er indekser.
Jeg har interessant data her nå. Det traff DAX-en. Det her er bevis på det du sier. Det traff DAX-en klokka 08, som var samme sekund det traff Oslo Børs.
Ja, takk.
Så det bekrefter det du sier, som er at det her startet i Stockholm, og den spredningen til Oslo Børs, de 6 sekunder var nok til å spre seg.
Ja.
At Oslo Børs kanskje er jeg håper å si rammer collateral damage,
ja.
At Oslo Børs ikke var en del, mens de tre andre, nå er vel både København, Helsinki og Sverige, nei, Stockholm er vel alle Nasdaq, er det ikke?
Jo, jeg tror det.
Ja, så det er jo logisk at den tre er på samme program, sånn sett. Men da tror jeg vi kanskje har et mer eller mindre komplett bilde da.
For aksjesparere, altså de som sparer i aksjefond, betyr dette ingenting. Det betyr heller ikke noe hvis du har en portefølje av aksjer, med mindre du hadde en stopploss i det, så betyr det også lite annet enn at alt sånt viser, det viser da, er hvor sårbart og fragilt systemet er, og dette har vi snakket om så mange ganger, at det er ikke reelle kurser. Så dette er bare nok et bevis på det. Men hvis du er langtidsaksjesparer, betyr dette absolutt ingenting. For de kortsiktige, så kan dagen i dag ha vært en katastrofe, dessverre. Så litt avhengig av hvordan... Og det hjalp ikke å sprede seg på fem selskaper, for å si det på den måten, hvis du var på Stockholmsbørsen.
Ja, men det faktisk, jeg synes det er mer alvorlig når du ser den 6 sekunder diffen. Og hvis det faktisk er spredning, og at det blir rammet...
Det er contagion, jeg lover deg at det er contagion.
Ok, da er det hakket verre, fordi at det kunne utarta seg veldig da.
Ja, men det du ser er at utifra, altså Stockholm da er liksom midtpunktet for detonasjonen, men det lenger du kommer ut, altså blast radius blir større og større, så ser du også effekten, det er fysiske lover at play her, så ser du at effekten er mindre. Også fordi du nå har absorbert, ikke sant, den sellingen er absorbert, den stopper jo på et eller annet tidspunkt, den sellingen, ikke sant, så den begynner å absorberes. Ved at det kommer inn andre algoritmer, det er jo tross alt en hel haug algoritmer i dag, fond som hadde intensjon om å kjøpe svenske aksjer, og de begynner nå å reagere og komme inn og kjøpe, og selv om det faller så kjøper de kanskje mer, fordi de er reelle kjøpere, det vi kaller real money, i forhold til alt annet som bare er å flytte kurser. Og så, og det gjør jo også at liksom når det begynner å komme inn, så gjenkjenner datamaskinene, disse bottene, de gjenkjenner at nå kom reelle kjøpere inn i markedet, nå var rett og slett prisen kommet så lav at reelle kjøpere kommer ordentlig på banen. Og så begynner de å flytte prisene sine vekk igjen, altså nå begynner de å flytte prisene oppover igjen. Så det er interessant, altså det er et sånn mikrokosmos av, kan du kalle det, av hvordan markedet fungerer.
Husker du at det første flash crashet var egentlig hvordan vi ble kjent? Fordi at det var kommunikasjon vi hadde i forbindelse med det, som var direkte forløper til podcasten. For 12 år. Det er nøyaktig, jeg husker det veldig godt, nøyaktig det flash crashet som var da i 2010, var når vi begynte å snakke mer.
Ja, og tenk deg, når du snakker om kausalitet, da, altså hva er det som er årsaken til dette her, i det tilfellet, så er det da en indisk, litt autistisk indisk gutt som bor hjemme hos foreldrene sine, som har drevet og handlet i markedet, og som har faktisk slått av datamaskinen, og sitter og nyter en chicken masala sammen med foreldrene sine, da helvete bryter løs. Men det er han man ga skylda for hele greia. En guttunge som satt under innflyvingen til Heathrow flyplass, det var der de bodde.
Du har hengt deg veldig mye opp i akkurat det der. Hvorfor ja, synes du det er så artig at han bor under innflyvning?
Jo, men det bare viser, ikke sant? Altså, hva var det myndighetene gikk etter? Altså, det var så mange av investeringsbankene som man hadde påpekt hadde farlige algoritmer. Så, og ikke bare det, men en av dem, Goldman Sachs, innrømmet da en av de ansatte hadde kopiert en av de algoritmene og skulle ta den med seg og begynne for seg selv. Så gikk Goldman til myndighetene i USA, de føderale myndighetene, og sa at dette var liksom på linje med masseødeleggelsesvåpen, de algoritmene de hadde. Og det fikk jo FBI til å arrestere, han var av russisk opprinnelse, han som hadde jobbet der og tatt med seg disse dataene. Og han ble da arrestert av... Jeg mener FBI, men Homeland Security var også inne i bildet i forbindelse med det. Jeg tror hele saken rant ut i sanden til slutt. Men det var en av investeringsbankene som selv beskrev algoritmene, de verktøyene de brukte som masseødeleggelsesvåpen. Og dette ble plukket opp av media. Jeg vil jo tro... Jeg prøver å tenke tilbake hvilke medier som var, så mener jeg at Financial Times, som er beste medie ever, var den første til å påpeke det, at hva gjorde, altså hva i all verden gjorde Goldman Sachs med en algoritme som kunne ødelegge verden, altså sånn finansielt. Men det ble ikke fulgt opp. Som så mange ganger tidligere, så blir det ikke fulgt opp når det er de store. Men alt det som skjedde rundt det flashcrashet da i 2010, altså 9,2% ned på aksjemarkedet før det begynte å stige igjen, alle de aktørene som var involvert, og man pekte på blant annet fat fingers, altså med andre ord det som angivelig og antagelig har skjedd her i dag, altså ved at man har slått inn et for stort beløp, skjedde da, og man kunne til og med peke på hvilke forvaltningsselskap som hadde gjort det, og summen av alle etterforskninger lander hos da denne indiske gutten i London, og FBI og Scotland Yard, altså de klokken 6 om morgenen reider i huset der og banker på, og en trøtt far åpner døren, og da er de ute etter sønnen hans, og han blir tatt med til politistasjonen og arrestert, og senere blir han utlevert til USA, hvor han påpeker for amerikanske finanstilsynet hvordan bankene og de andre driver i markedet, for han klarer å identifisere det. Og de blir ekstremt takknemlige for det, og noen blir bøtelagt for det, og så videre. Men han er den ene som blir satt inn. De andre får bonuser og beholder bonusene sine i bankene. Det er helt fantastisk. Men han blir til slutt sluppet for den tiden han har served, altså med andre den tiden han har sittet inne i påventa av rettssaken, og for hans innsats for at myndighetene skulle forstå hva som foregår, så anbefalte de ham at han, jeg tror ikke han får lov å røre tastaturet etterpå, men anbefalte at han ble da sluppet fri med hvor den tiden han satt inne var, ble liksom godtatt som straff. Så han er tilbake igjen i England. Så det finnes en bok, har vi den i bokhandelen?
Hvordan bok? London Way? Nei, ikke London
Nei,
Way.
Ja, den er også veldig bra, men den heter vel Flash Crash, den boken, tror jeg.
Jeg må dobbelt sjekke.
Den er fantastisk. Det er Vince Vaughn, det er han samme som skrev artiklen om disse traderne i Essex og denne oljetraden. Der hvor oljeprisen gikk negativ. Det er han som er Vince Vaughn, han heter, han som har skrevet den. Skal vi se, nei, hva er den?
Jeg tror ikke vi har den, men jeg kan legge den inn.
Den heter Flash Crash. Jo, Liam Vaughn. Vaughn skrives V-A-U-G-H-A-N.
Kan legge den inn som forespørsel.
Ja, Flash Crash, altså den bør vi ha, for den er interessant lesing, altså.
Flash Crash, a trading savant, a global manhunt, and the most mysterious market crash in history.
Ja. Den er høyaktig. La oss få den inn i bokhandelen for lyttere. Den bør dere lese. Mm. Men jeg synes det er egentlig veldig bra. Altså, selvfølgelig, jeg synes ikke det er bra at folk har tatt penger i dag, de som har gjort det. Men jeg synes det er veldig opplysende at folk får se hvor skjøre, det er vel det uttrykket for fragilt, er det ikke det? Skjøre markedene reelt sett er, dersom noen prøver virkelig, altså dersom det er et ordentlig behov for å selge, eller kjøpe for den saks skyld, så flytter man markedet voldsomt.
Ja, og det er jo det her du har snakket om nå siden vi startet podcasten. Jeg skrev en blogginnlegg forrige uke om podcasten. Det er jo nøyaktig nesten på dagen 5 år siden vi startet å gjøre de første opptakene. Og en ting som jeg tenkte tilbake på de siste 5 årene, så var det at bildet for hva podcasten var og skulle bli, var jo på en måte lagt fra starten. Og det var jo basert på ditt verdenssyn og liksom den ubalansen med kvantitative lettelser og pengetrykking. Mm. Den ubalansen med alle bobler overalt, og mange dumme folk som blir rike overalt, og det høres bra ut, men det er ikke så bra. Og i det hele tatt, det har vært et liksom sånn måte, oss mot dem i, sånn markedsmessig, altså ikke nødvendigvis podcasten direkte, men at det har vært en sånn folk som er finansnerd har vært frustrert veldig lenge over markedsdynamikkene. Mens nå har på en måte ting til en viss grad rullet tilbake. Kvantitative lettelser over inflasjon som man har advart mot siden covid, nei, altså siden finanskrisen har nå rammet i aller høyeste grad. Nå er veksten i USA negativ, og vi begynner å nærme oss da per def en reell stagflasjon. Og du ser at veldig mye av de her psyko-prisingen har reversert. Jeg hører snakk om at det er minimum 50-60% nedprising i venture-verden. Og at ting begynner å normalisere seg. Men samtidig så var det en artig kommentar i helga som jeg leste om markedet som har vært. Og det var ignorer det. Fordi at det her er, det handler, har ikke med virkeligheten å gjøre. Markedet er ikke billig fordi at det er ned fra all time highs. Det er fortsatt sinnssykt høyt priser. Altså, selskaper, store, store selskaper med PE på 120. Altså, det her henger jo ikke på greip i det hele tatt.
Nei, det gjør ikke det. Selv om noen selskaper begynner å komme ned, men jeg så også noen sånn prisbok fra USA. Det så ikke pent ut, for å si på den måten. Men apropos det du sier om, og det der å gå imot og til viss grad si ting som er upopulære, så hadde vi hadde en lytter, jeg tror jeg nevnte det for deg da vi snakket i forrige uke, som sier, og det er, apropos det, altså folk som gir oss tilbakemeldinger på podcasten, uansett hvor det er, om det er ute og går tur, eller om det er på flyet til London, eller hva det måtte være. Altså, jeg setter veldig stor pris på det, utrolig pris på det, for de som gjør det, og der og da skal det really make my day, må jeg si. Alvorlig talt, altså folk tar seg den der tiden til å si det, og det kommer alltid overraskende, det kommer liksom i situasjoner som jeg er helt uforberedt på det. Men vite at det blir satt pris på. Men så var det denne lytteren i forrige uke som tok kontakt og skrev om podcasten, og sa at han syntes det var veldig bra, og var den eneste han hørte på. Og så spurte jeg liksom, hvorfor det? Altså, hvorfor oss? Fordi det er jo mye podcaster der ute. Han sa at dere forteller det meglerne og bankene ikke vil at vi skal vite. Og så sier jeg til han, kan jeg få lov å sitere deg på det? Han sa, ikke med navn, til det har jeg et forskjørt forhold til banken min. Så jeg synes det var morsom. Men vi gjør kanskje, altså jeg tror det, jeg tror vi setter på en måte lys på ting som ikke nødvendigvis andre synes at det er like greit å fokusere på, fordi det passer ikke inn i salgsplaner eller hva som helst, og det er jo greit nå.
Men jeg er litt uenig med det, altså, okay. Jeg er uenig med det der at jeg er enig med at de ikke vil du skal vite, men jeg tror ikke det nødvendigvis er melles. Det er at det, altså finans er komplisert. Det er komplisert historie, og begynner å snakke om infrastruktur er komplisert. Så jeg tror at det trenger ikke nødvendigvis å være at de prøver å liksom pull a fast one. Det er minst like mye at du har 10 sekunder å snakke med en kunde på. Du kan ikke begynne å snakke om infrastrukturen mellom børshandler og snakke om mikro- og millisekunder.
Nei, men det er jeg helt enig i. Akkurat i dette tilfellet. Jo, men akkurat i dette tilfellet så tror jeg det er mange som egentlig ønsker å forstå hva i helse ikke var som skjedde der. Men innen vi kommer ut så kan det gå til at det er common knowledge, men det er ikke poenget mitt. Men vi fokuserer jo på ting, altså sårbarheter i systemet og den type ting. Og det passer ikke veldig godt inn i salgssamtaler når du prøver å få noen til å kjøpe noe av deg. Og det skjønner jeg. Men
spørs hva du selger da.
Ja, men jeg føler, ja det gjør det, men jeg føler på en måte at allikevel at det er en gjensidig respekt da, fordi det er jo meglere som henvender seg, det er meglere som støtter oss i Patreon og så videre, og når jeg snakker med dem, så er det er en gjensidig respekt for det man gjør. Det er ikke sånn at man får kjeft for å ha sagt noe. jeg føler ikke at, og sånn følte jeg en periode, og det lenge siden riktig nok, og før podcasten, da følte jeg at folk ble rett og slett forbannet fordi man opplyste om ting. Men det føler jeg ikke nå lenger. Nå føler jeg på en måte at markedet mer profesjonalisert. Og noen debatterer med meg heftig på for eksempel Messenger, og vil ikke at jeg skal sitere, og det er også helt fair, fordi vi har forskjellig syn på ting.
Men altså negative ting blir positivt. Jeg husker jeg ble kontaktet av en hypermektig person i Norsk Finans, og den var uenig med noe som hadde blitt sagt i podcasten. Og det endte jo opp med, altså det var jo bare en vennskapelig samtale, og det endte opp med bedre innhold fremover og sånn, og altså, det der verden med, på en måte, altså i veldig gamle dager, så var jo liksom Oslo Børs, innsidebørsen, og folk satt og tegnet tikkere i suppa på teaterkaféen, var det som var sånn gammel, sånn way back liksom, at det var signaler å sende til hverandre. Men den verden er jo for lengst borte, og de som jobber med finans da er for lengst pensjonert og ute av gamet. Og jeg tror at finans er en helt annen, altså norsk finans er en helt annen verden nå, og du ser, jeg synes du ser liksom sånn som vi snakket om den der med Thomas Nielsen, og hvordan han i First Fund, han kommuniserte med kundene, og de hadde gjort en feilinvestering. Noe vi aldri har sett før. Noe sånn at, altså det at han sa jeg gjorde en feil, var så bemerkelsesverdig at det var verdt å snakke om i en 10 minutter, eller hvor lenge vi snakket om.
Ja.
Og det, altså bare det at, og igjen han da, som bruker, har en blogg og lager YouTube-videoer og er aktiv på Twitter og sånne ting, det er jo litt det nye finans. Du kan selvfølgelig klare det helt fint med å holde på gamle måten, men de fremtidige kundene, dem som er 20 og 30 år nå, og kanskje under det også, dem har helt andre forventninger enn dem som har holdt på siden 70-80-tallet, tror jeg. Ja.
Men poenget mitt er at liksom i de der debattene, altså debattene er på et annet nivå, føler jeg nå, altså de der som, hvor de går direkte på, altså direkte på, ikke personlig, men tar direkte kontakt. Og der er det jo ofte, føler jeg at liksom, at jeg blir tilført også, tilført kunnskap, det er det at jeg har et syn, og så har de det motsatte synet, men når de argumenterer for sitt syn, kan det ofte være at jeg blir tilført kunnskap på basis av det også. Så ja, anyway, vi er der vi er. Ja, jeg tror det er OK.
Femårsjubileum, ish.
Ja, det, altså, det må vi jo feire nå. Så, ja, altså, vi feiret jo, vi hadde jo en sånn juleavslutning et år, det gikk jo for seg
helt crazy.
Enormt.
Jeg tror det var totalt 2 øl som ble konsumert.
Så ja, og var det ikke 2 pizzaer også?
Jeg tror det.
Jeg tror det var så gærent som det. Så det skal ikke undervurderes.
Nei, det er akkurat som Exit.
Ja. Ja, det var liksom, tok en helt ut.
Hvor man skal gå videre nå, altså, det er, kan ta en enkelt spørsmål og svar da, vi har fått inn noen spørsmål siden sist. Nå skal vi vel touche litt mer inn på det her temaet, men kan du svare med noen få setninger med, hvordan kan det ha seg at Twitter handler på $49 når media skriver at Elon Musk allerede har kjøpt Twitter?
Ja, for over $54, eller, altså svaret på det er at når det kommer et bud, så er det to ting som må tas i betraktning. Det ene er hvor lenge det går til du får pengene dine, og det er kosten av penger i mellomtiden. Så den er jo relativt begrenset, i hvert fall med de rentene vi har, men det er et påslag. Så det er det ene som gjør at prisen i dag ikke er like høy som budprisen. Det andre er alle de betingelsene som kan være knyttet til et slikt bud. Og betingelser som er knyttet til et bud øker usikkerheten, så forskjellen mellom budet og hvor kursen handler reflekterer da denne usikkerheten. Og her er det store fond som kun driver med dette hedgefond, som kun driver med akkurat den type, det kalles oppkjøpsarbitrasje, og ser på den usikkerheten. Og hvis de mener at usikkerheten er priset inn, så vil de kjøpe aksjen. Hvis de mener at den ikke er priset inn, så kan det være at de selger en short, rett og slett. Men det er egentlig det som utgjør forskjellen. Og jeg så noen hadde gjort en beregning på Bloomberg, for Bloomberg har jo ferdige algoritmer hvor du kan legge inn alle fakta, og jeg mener at den kom til at det var mellom 33 og, ja, jeg mener det, cirka litt over 33% sannsynlighet for at det budet ville altså at han faktisk ville kjøpe det. At det ville ende slik. Så det er ikke min vurdering, bare så det jeg har sagt, jeg har ikke noen vurdering, jeg har ikke sett nok på det. Men når det gjelder Elon Musk, så må jeg si at jeg ville ha priset inn en usikkerhet, det er helt klart.
Skal vi, ja, vi må nesten ta saken, jeg vet ikke om vi skal gjøre det med en gang, for det er jo så mye som har skjedd der. Det er veldig mye feil informasjon når du er i generelle medier om det. Det var derfor jeg stilte spørsmålet på den måten jeg gjorde, fordi at det blir rapportert om han har kjøpt Twitter. Han har ikke kjøpt Twitter. Han har budd på Twitter.
Mm.
Og om det budet går inn eller ikke, det får jo tida vise. Men det er et bud.
Ja, nettopp. Og styret har anbefalt det. Det er det vi vet. Men det betyr ikke at det er closet.
Nei, vi kan ta noen spesielle fakta. Fordi at det er en del fakta som er rundt denne saken som er litt spesielle. For det første skal jeg jo si at det er ikke bare Bloomberg som ikke tror at Musk kommer til å kjøpe Twitter. Reuters i sin kommentarplass har gått ut og sagt rett ut, de trodde ikke han kom til å ende opp med å kjøpe det. Noe jeg aldri har sett Reuters ta så sterk stilling til. Så det kan man jo, de forventer at det her kommer til å ende opp med at han går fra det.
Mm.
Det finnes historikk fra tidligere kjøp, det var blant annet Warren Buffett eier et eller annet matselskap, nå husker jeg ikke hvordan det var, og da skulle Elon Musk ut og ta opp konkurransen med han og lage sitt eget vaffelselskap, eller hva det var. Det gikk han bort fra. Han har mange sånne historier med å gå bort fra, så det er ikke helt umulig at han går bort fra.
Vi hadde en i Norge, var det ikke det i fjor, eller var det i forfjor? Altså, og den aktuelle aksjen som nå har skiftet navn, den het NBT, men jeg husker ikke hva den heter nå, husker du? Vi har snakket om den. Men da kom...
Tenker du på det der sol? Nei.
Ja.
Det, nei, solceller. Nei, vindmøller.
Ja, den Arctic-saken. De har jo skiftet navn på dette selskapet som heter NBT. Vindfarm er det, unnskyld. Ikke sol, men vindfarm, tror jeg det er.
Ja, er det det som heter noe av... Sånn,
Men altså, i mellomtiden kan jeg jo bare dra det hvis du klarer å finne det ut. Og poenget var der at Røkke var allerede aksjonær i selskapet, men han hadde nedskrevet de aksjene til null. Og så plutselig kommer det et eller annet bud på det selskapet, var det på 3 milliarder kroner eller noe sånt, altså noe som var hinsides over der man alle hadde prøvd å selge aksjer i dette selskapet, de folkene som sitter støkk, og alt stoppet opp. Men det var betingelse med budet, og så pågikk det en masse greier for å prøve å snu en del av disse aksjeposisjonene, altså at folk som da hadde sittet i dette her, andre ble anbefalt at nå er jo et bud her, så nå burde man kjøpe og så videre, fordi aksjen handlet så vanvittig langt under budet. Men hele saken endte da opp med, og det minner meg akkurat den, så jeg på forhånd, altså følte jeg var ganske sikker på at det budet aldri ville gå igjennom, og det gjorde det heller ikke, og bang, så var den muligheten over. Men i mellomtiden så hadde sikkert noen av de som ønsket å komme ut klart å selge aksjene sine til noen som håpet at dette her ville bli noe.
Så vi kan ta det selskapet du refererer til, Emergy.
Fra NBT så har jeg skiftet navn til Emergy, ja. Ok.
Ja. Så vi kan ta noen fakta om Musk sitt forsøk på å kjøpe Twitter. Hvis han bryter avtalen, jeg tror det er han personlig som prøver å kjøpe det, det er skjønt. Så det er en personlig kontrakt mellom han og selskapet, ikke gjennom Tesla, ikke gjennom et corporation, så vidt jeg vet, kan være at det, men det er han personlig.
Mm.
Avtalen er at hvis de vil gå fra avtalen, så er det $1 milliard fra han eller Twitter hvis man bryter avtalen. Problemet er at denne avtalen inneholder masse klausuler, deriblant en no disparagement clause. Og man kan si at Musk har trolig brutt den, det vil si at du kan ikke snakke dritt om selskapet du skal kjøpe. Og det betyr at denne avtalen om at han kan gå fra dealen med en milliard dollar i kostnad, det kan være at den ikke er gyldig. Og det kan bety at han sitter da on the hook for 21 milliarder dollar, som er da hans egenkapital i denne dealen. I tillegg, hvis du er du på regnearket nå?
Nei, ja, det er.
Hvis du scroller ned til linje 206, jeg legger det med i nyhetsbrevet det her, så er det en oversikt over hvordan han har finansiert det kjøpet her på 46,5 milliarder dollar. Så da 21 milliarder stammer fra han, ingen vet hvordan han klarer å stille 21 milliarder, og trolig klarer han ikke det også, at det er mellom linjen at han ikke har, han har absolutt ikke 21 milliarder dollar cash. Han har solgt aksjer for ikke 21 milliarder dollar, så man får se da om det ryktene er at han prøver å overtale noen til å være med. Morgan Stanley stiller 3,5 milliard i et, eller det er fordelt på to lån. Det ene lånet er på 13 milliarder, da er det Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, noe som heter MUFG, BNP Paribas, japanske Mizuho og Société Générale, som i fallende størrelseorden stiller da totalt 13 milliarder dollar i et lån. I tillegg så er det 12,5 milliarder som blir belånt, altså der Tesla-aksjer blir belånt, da er det Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, MUFG, Credit Suisse, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank, RBC, Mizuho, Sogden og CIBC.
CIBC, ja. Det er en del av de bankene som lånte penger til Archegos.
Ja, artig. Det er artig. Ja. Og Morgan Stanley har jo et veldig langt og tett forhold til Musk, fordi hans høyre hånd kommer fra Morgan Stanley opprinnelig. Sånn at det er hvordan dealen er strukturert nå. Problemet da er at han allerede begynner å bryte avtaler som han historisk sett, man vet at han ikke bryr seg så mye om. Sånn at han risikerer allerede nå ganske mye, altså 21 milliarder dollar uansett hvem du er ganske mye å må ut med da, hvis du bryter en avtale. Det er en betydelig sjanse for at han ikke greier å stille nok penger. Det er veldig uklarhet rundt de 21 milliardene i EK. Det spekulerer, det snakkes om at han er ute og prøver å verve noen til å være med. Men problemet her da, er når du begynner å se på hva er det her slags deal egentlig. Det her er en klassisk LBO-deal, altså leverage buyout. Og det var jo populært på tidlig 90-tallet, veldig, en bok som vi har i vår bokhandel. Som heter Barbarians at the Gate, som handler om en veldig kjent, jeg legger med link til den.
Abigail Nabisco.
Ja, fantastisk bok, artig film, veldig sånn 80-tals type film, bare veldig bra stoff, og det handler om en kjent LBO, så da var basically at du kjøper folk med deres egne penger, belåner aksjer og alt. Var veldig vanlig da, endret litt regler, så det ble sjeldnere. Men hvis du da ser på LBO-er historisk sett da, så har du TXU, som var en LBO verdt 32,1 milliarder dollar. TXU Energy ble privat. Så det her er da 50% over den dealen. Og det er ikke snakk om et konsern, det er snakk om én person som skal kjøpe det. Mm. Så i seg selv så sier jo det hvor stort det her er. Nå har vi hatt mye inflasjon siden da, men likevel så er 45 milliarder dollar veldig mye penger i denne type sammenhenger. Mm. Og spesielt når det er en person. Det stilles også spørsmål med Kina sin rolle i Musk sitt liv. Han har sannsynligvis veldig mye backing i uformell grad i Kina, og han har jo fått gratis lån, de har jo bygd fabrikker ut, altså bygd gratis fabrikker, masse sånne underlige ting som skjer i Kina som indikerer at de er veldig interessert i å ha han knyttet opp mot Kina, og når du da tenker på hva Twitter er som er direkte knyttet opp mot politisk makt, så er det problematisk. Twitter er ikke lov i Kina også, og så videre. Så det er mange problemer rundt det der. Og så siste da er at i dag antar man at kjøpet vil være ferdigstilt om 6 måneder, kanskje. For det er artig nok, samtidig som valget i USA skjer, og Kina vedtar sin nye 5-årsplan, eller hva det er. Så det er mye som henger sammen med det her, og det at de møter så mye motstand nå, lover jo dårlig for denne delen. Og det at den er så skitten, fordi at det er så mye rare ting blandet inn i det, lover jo også dårlig. Folk vil ikke blande seg opp i en sånn en. En annen sak er jo at det er noe veldig lite naturlig interesse for Twitter. Det har vært et notorisk dårlig drevet selskap i alle år økonomisk. Og det var ingen andre som bydde mot Musk, og tidligere så har det vært snakk om at Google kanskje kjøper Musk, nei, kjøper Twitter, men det var på grunn av dataen, det er et veldig logisk kjøp, og de har ikke meldt interessen, som indikerer da at det her sannsynligvis er grovt overpriset, helt på toppen av markedet, man priser dem på peak, når man nå samtidig får beskjed om at man skal begynne å revurdere alle verdsettelser, fordi at nå har verden forandret seg. Så summen av det her ser ganske dårlig ut for Musk, synes jeg. Så de 33% kanskje er optimistisk.
Ja, og det er vel det som gjengis i den Bloomberg-kalkulatoren, tenker jeg.
Men hvem vet, han har jo klart de mest utrolige tingene, han virker å være immun mot å feile, så han klarer det helt sikkert nå også, men det er en deal som tiltrekker seg veldig, veldig mye oppmerksomhet, det er veldig mye drama i det, og så kommer det jo også på et dårlig tidspunkt, så det virker jo som en nesten irrasjonal handling å gjøre det her.
Ja, jeg vet ikke hvorfor, altså, jeg kontrollerer media, men vil jeg tro at det er jo ikke bare han som forsøker å, eller som har gjort store investeringer i medier, men så dette er hans, og dette er i tilfelle det største. Men for den som, altså måten man regner på dette her, da, det er jo, det ene er jo at du regner på den avkastningen som du da får hvis den er 49 og skal til 54, så regner du på den avkastningen, og så, så tar du høyde, så legger du inn rentekosten, rett og slett kosten av penger i perioden, og så multipliserer du det da med den sannsynligheten du tror for denne dealen, og ut fra det så ser du da avkastningen din. Det er måten man regner på, sånn det var sånn vi satt og regnet hele tiden. Vi regnet på differansen mellom A og B aksjer, vi regnet på oppkjøp, og vi regnet på alt mulig sånn, og da var det kalkulatoren, og selvfølgelig den største faktoren her, det er jo at du klarer å vurdere sannsynligheten riktig. Fordi det er, altså hvis du ganger tall opp med altså, la oss si at det er at du vil få 10% da, eller ja, røffelig 10% av, du får litt mer her da, men 12% avkastning da, og så ganger du det med 0,3, altså sier 30% sannsynlighet, så vet du liksom hva du sitter igjen med, ikke sant, eller da i hvert fall, ikke sant, da sitter du igjen med, ok, det er 4% avkastning i den perioden. Det er jo sånn man regner, og så annualiserer man det. Ser fortsatt for øvrig attraktivt ut, jeg tenker på når jeg bare tok det i hodet nå, men nå vet ikke jeg og jeg har ikke forsøkt å regne sannsynlighetene av dette her, det vil ta meg alt for lang tid.
Sannsynligheten for at dealen går gjennom, eller sannsynligheten?
Ja, nettopp, altså hvis jeg skulle satt meg ned og gjort det, altså det er ikke noe sånn jeg gjør on the back of an, jeg kunne gjøre det on the back of an envelope, men da er det store sjanser for feil, men hvis jeg først skulle gjort jobben her, så ville det være fordi jeg skulle investere i det, og jeg har i hvert fall per nå ikke planer om det.
Hva du syns om en sånn her deal, og på et sånn her tidspunkt, ikke minst, renten stiger. Man kan jo tenke seg bare rentekosten. Det er en business som ikke er profitabel. Det er en overhengende sannsynlighet for at hele selskapet slutter. Fordi at det er veldig stor motstand mot Musk internt.
Ok. Altså, du kan si at altså, skulle jeg sagt noe, så ville jeg synes Musk har mer, altså han har liksom Solar, hva heter den der
Solar City.
Ja, Solar City, han har SpaceX, det er Tesla. Ja,
altså Solar City er jo Tesla nå da.
Ja, men ja, ok, det er en del av Tesla. Men uansett, det er forskjellige industrier da, og så er det den boreselskapet, og det er liksom det ene etter det andre. Jeg vil jo tro at altså, det mer du sprer deg, det mindre kapasitet har du, tenker jeg, men det er mulig at han er som Røkke. Altså, er ingen forklaring i det hele tatt, men altså, Røkke klarer å finne veldig flinke folk til å rønne de forskjellige divisjonene. Og hvis du er det og klarer å ha et verdenssyn og å være ekspansiv, hvilket Kjell Inge Røkke absolutt, altså han er foregang på det i Norge, så kan alt gå bra. Men mitt inntrykk er jo at Musk delvis detaljstyrer ting. Ja, og når det gjelder Twitter, så har han jo ekstremt mye meninger. Så jeg kan ikke tenke meg at han kjøper Twitter bare for at Twitter skal være det det er. Altså, jeg så at den ekstreme høyresiden i USA synes dette var helt fantastisk. Ja, hvis han gikk inn der, det får meg til å tenke på at liksom, det kanskje ikke er så fantastisk, men det er noe mitt syn. Det skulle ikke være politisk her.
Faen, verden er blitt mye. Jeg har tenkt på det der. Vi har jo hatt ikke-politikk-regelen lenge. Verden er bare blitt, altså det er bare lekker så mye politikk inn i vår verden hele tiden.
Mm.
At det er vanskeligere og vanskeligere. Men du sier det der, Musk og Røkke. Ja. Røkke...
Ja, det er ingen sammenligning for øvrig. Altså, bare så
nei, men man trenger ikke å sammenligne dem. Men man kan se på hva er en konsernsjef? Hva vil det si å være CEO, som man nå kaller det?
Mm.
Chief Executive Officer. Det er jo en udefinert rolle på mange måter, men sånn som jeg ser det, så er det tre forskjellige måter du kan ta den rollen på. Du kan være en CMO, altså en markedsføringssjef. Du er der for å sørge for at selskapet ditt skal være i aviser for gratis reklame. For eksempel Stordalen, ikke sant? Alle sånne sjefer som klær på seg kostymer, eller lager spilloppa, ringer media, og bare gjør masse stunt. Da er det litt den der, det lærte vi jo i denne boka om Idar Vollvik, at det var liksom modellen til Idar Vollvik, var bare å være i avisa, og så kjøpte han den gule Königseggen, hvis du husker. Og da var det kalkylene de gjorde da, var så mye kostet å være i avisa. Hvis du klarer å være i avisa uten å betale, så har du spart de pengene på markedsføring. Og jeg tror at veldig mange sjefer er det. Og Musk er jo litt sånn. Han er jo markedsjef, men han er jo mye mindre sånn, enn kanskje Stordalen, som er helt sånn rendyrket markedsføringssjef på en måte. Og så har du sånn operasjonelle eksperter, sånn som Cook for eksempel i Apple. Han kommer inn og er COO, tar over som CEO, en ganske naturlig overgang, ofte skjer det. Og der du går fra å ha en visionær leder til å ha en person som sørger for at togene går togene går for riktig tid. Og det er jo veldig bra. Du ender veldig sjelden opp med sånn monsterinnovasjon, men Apple for eksempel trenger jo egentlig ikke det. De trenger jo bare execution, god execution. Men så har du litt den der tredje type konsernsjef som er litt mer mystisk, og der er jo også Musk. Men der tror jeg Røkke, hva Røkke gjør er ikke helt obvious. Og jeg tror at Røkke er en litt sånn hybrid og gjør mange forskjellige ting.
Nei, altså jeg tror hva Røkke gjør er at han, største Røkke gjør er at han er visionær. Han er visionær og han tør å tenke stort. Det er det som er unikheten med han, er at han tenker stort. Altså han er, hvis du kommer med en business til han, som kan gjøre, som en vellykket måte business, men det er en, den har begrenset potensiale, altså den kan gå veldig bra i Norge, men har begrenset potensiale, så tror jeg ikke han er interessert. Altså han vil ha noe som, altså han tør å tenke stort, han tør å ta ting internasjonalt, han tør å utfordre.
Men han er en litt unik karakter, han har en superdatamaskin i magen, altså man har jo alle det som man kaller intuisjon. Det er jo i praksis en superdatamaskin som bruker alle datapunkter fra livet ditt og beregner, men jeg har inntrykk av at Hannes er litt bedre kalibrert enn de fleste sin, og det er hans store edge.
Ja, men jeg tror...
Men å samle et team er jo hele nøkken. Han er jo legendarisk for å være flink
til å ansette folk. Ja, nettopp. Han tør å tenke stort, og en annen som samler team er jo Jon Fredriksen, men greiene er at Jon Fredriksen selv har en arbeidskapasitet som sliter folk helt ut. Altså, han sover jo nesten ikke. Han er helt rå på det. Ja, men han er også flink til å samle team og ansvarliggjøre team. Så det er litt...
Snakk om en person som får lite oppmerksomhet, eller begge, både Røkke og Fredriksen, tenk deg hva de har gjort for Norge.
Ja.
Og bare bli hunsa i media, og alltid blitt det, og altså, de her, hvor mange år siden er det Røkke gikk uten sokka i skoene sine? Altså, det der greiene henger jo faen meg med i, altså, ja, overfladisk vås, får så mye plass.
Ja,
og så den her store, de store, på en måte, begivenhetene går forbi i stillhet.
Mhm.
Nå burde du skrive bok om begge to, altså.
Det er skrevet bøker om Fredriksen.
Jo, men Fredriksen...
Men det kommer sikkert om Røkke også, men ja, var det ikke en som var avtalt om ham, men så... Ja, men la oss ikke gå inn på den, jeg tror det var noen krangling der, men...
Ja, det stemmer.
Whatever. Vet du hvem Gusel Genieva er?
Nei.
Gusel er det kanskje... Hun fikk 20 millioner pund Det er ganske mye penger. Av Leon Black i Apollo Management. Altså det, han er, det er ikke venture, men PE-fond.
De 20 millionene, figur,
de 20 millionene var for at hun skulle bli britisk statsborger. Hun er, jeg tror hun er russer eller noe sånt, og for at hun skulle bli britisk statsborger. Altså 20 millioner, altså 200 millioner kroner. Hei, jenta mi, jeg skulle få 200 millioner kroner, så du kan bruke en advokat for å bli, for å bli britte, for å bo i London.
Det er en del av Epstein-saken, er det ikke det?
Ja, ja, altså det nevnes, men jeg tror ikke det er en, jeg tror ikke det er en del av den, men det er klart.
Den her samme personen du omtaler er jo knyttet opp.
Ok, det visste jeg.
Altså det her er direkte knyttet opp.
Men poenget mitt var at, altså under Boris Johnson, det er jo, Financial Times har en veldig bra video på det som folk burde se, om Boris, under Boris Johnson som borgermester, hvor lokket til seg disse russiske oligarkene og kinesere og folk fra Saudi-Arabia, liksom, de fikk et sånn gullvisa inn til London og har etablert seg der. Og jeg må innrømme at jeg blir sånn flau over å være britte etter å ha sett den videoen, fordi du, altså det, altså ifølge Financial Times så huser da Storbritannia noen av de, jeg håper å si, noen av de verste kriminelle i verden, overser alt, og bare fordi de har nok penger, og det vil du ikke tro at et land, i hvert fall, nå er jeg selvfølgelig subjektiv i dette her, som England ville gjøre, men det skjedde, og så kommer denne, plutselig denne saken med hun, med Guzel, hopp, og har fått 200, altså jeg vet at advokater tjener godt, men liksom når du har fått 200, her er det 200 millioner kroner, det skulle akkurat holde til han advokaten som klarer å få deg britisk pass.
Jo da, men man må ha litt color på det her, altså, så hun har, altså den samme dama har jo også hatt en, har jo vel vært i retten, eller fikk et forlik med han, direkte knyttet opp mot hans kobling til, altså samme person, samme dama, og kan jeg, Leon Black, opp mot Jeffrey Epstein.
Ok.
Altså, Leon Black måtte jo gå fra stillingen sin i Apollo, på grunn av koblingen til Jeffrey Epstein.
Okay.
Han er en av de aller verste i den der saken, så, okay. Så det er veldig alvorlig.
Ja.
Han ender vel sikkert livet sitt på i et fengsel et eller annet sted. Alle de jeg regner med at til slutt, så...
Ja. Jeg hørte en vits om, men den, jeg vet ikke om den går på norsk, om advokater, og det var, vet du hvorfor advokater aldri blir utsatt for haiangrep når de bader?
Nei, kjør.
Professional courtesy. Jeg vet ikke om den går på norsk, men på engelsk er den ganske bra. Hvis du skjønner. Jeg synes den er bra på engelsk.
Det er litt sånn harre med sånne her advokatspøker, men de stemmer jo litt, det som er problemet.
Ja, ja. Altså, det var en liste av dem hvor jeg...
Jeg har jo masse advokater i familien, så jeg har ikke så lyst til å gå.
Ja, djevelens advokat. Men det var en liste av spøker der, men tro meg, den der var den mildeste, for å si det på den måten. Yes. Hadde vi ikke et spørsmål til? Jo, et sånt, kan jeg ta den? Det var oppfølging om dette med trading-investeringsmodeller som vi ble spurt om i forrige uke, og så tenkte jeg etterpå at jeg kunne jo forklart det enklere. Og altså, en trading-modell er ikke noe annet enn en regel du lager for handelen din. Og den regelen, altså, du bare bestemmer en sånn regel for handelen din, og den kan være at du bestemmer at hvis jeg skal kjøpe aksjer på åpningen på torsdager og selge de på åpningen på mandag. Det kunne være en regel. Og så skriver man det der inn i en algoritme, og så tester man det bakover for å se om det er noe hold i den. Ikke sant? Og så må du selvfølgelig ha regler rundt det igjen, for stop loss og take profit og sånt noe. Men det er en type regel, så det er rett og slett regelstyrt handel, hvor en algoritme gjør det, hvor målet er at du ikke skal måtte bruke din egen kapasitet utover det å starte modellen som da utfører handelen for deg, som da gjør det du skal. Det er den enkleste måten å forklare det på. Ja.
Det har vært litt selskapsresultater siden siste episode. Og en interessant faktor med det er jo at kvartalsresultatene nå begynner å bli vektlegges som makroøkonomisk data, noe jeg ikke har sett før. Der folk som jobber med å trekke noe rundt makroøkonomi er blitt mer og mer opptatt og påpeker det skriftlig at selskapsresultater vil på en måte lede an, at det er ofte en bedre indikator enn mange av de her makroøkonomiske indikatorene. Men det kan jo også være artig å se på selskapene bare som selskaper, og Amazon er jo gigantisk, en av verdens største, og la frem tall siden siste episode, men Goldman hadde en fin gjennomgang av det. Når du ser, jeg tenkte Amazon, da tenker folk nettbutikker, da tenker folk enorme lager, millioner ansatte. Hvis du tar AWS, Amazon Web Services, og du ser på prisinga fremover, og du ser på prisinga i markedet, og så gjør du noen kalkyler basert på assumptions av Goldman, så er all Amazon, og så tenkte jeg alle, tenkte jeg nettbutikk, tenkte jeg all logistikken, alle bilene som er ute og leverer varer hver dag, alt sammen i hele verden, det er verden null i henhold til markedet. AWS, Amazon Web Services, er deres asset. Og det er jo for eksempel, deres største kunde er jo Netflix, for eksempel. Og de har vært en slags backstop av hele det oppstartsøkonomien, å være serveren til alle de her nye firmaene. Så det er jo litt litt grunn til bekymring at det er så viktig for dem, nettopp fordi at så mange selskaper som Netflix begynner å få alvorlige problemer. Og hvis det er en ting som er kjensgjerning i oppstartsverden, så er det at den beregningen du får fra AWS er helt grusom, fordi at det er sinnssykt dyrt med hosting, og hvis du får ting til å funke, så blir det fort veldig, veldig dyrt. Jeg synes bare det var interessant, fordi at når man putter det inn virkelig i verden, og du ser hele Amazon, som er alle nettbutikker på jorda er jo redd for den dagen der Amazon kommer inn i landet ditt, og alle butikkjeder i Norge sitter jo og forbereder seg på Amazon, som foreløpig ikke er. Og alt er nullverd i henhold til markedsprisen.
Men det du sier om det at man begynner å bruke det som jeg vil kalle mikrodata, da, altså data på selskapsinntjeninger og sånt nå, i et makroperspektiv, det synes jeg er helt naturlig at man gjør, enten, altså fordi her er det snakk om at du innhenter fra mange, ikke sant, når du gjør det, og da blir nærmest mikro, det blir makro, fordi de tallene blir signifikante, altså verdien av de tallene blir signifikante hvis du henter inn fra nok, altså fremtidig.
Men i dette tilfellet er det ett selskap det snakker
om. Ja, altså ett selskap kan aldri bli et makrodata.
Det da blir det noe ja, altså, kommentarer.
Men da legger du føringer for det og betingelser rundt det, men i utgangspunktet så kan ikke ett tall fra en bedrift bli egentlig et makrodatapunkt i seg selv. Da er det noe du velger å gjøre på grunn av betydningen av akkurat det selskapet. Mulig at du har rett. Men ellers så vil jeg jo tenke på å bruke mikrodataene, altså dataene fra selskapenes inntjening og fremtidig inntjening, hvis de på en måte er selskaper som leverer det de sier de gjør, så vil jeg ta og sette det opp mot de rene makroforecastene som er der, altså makro, hva heter forecast på norsk? Makroprognosene, og se om det stemmer overens, om disse tingene stemmer overens, altså jeg samler inn nok mikrodata til at jeg får, at jeg tror på det jeg ser, fordi det blir form for flerkildeverifisering, og så holder jeg det opp imot det som er makrodataene. Det som er det store i øyeblikket, etter min oppfatning, hvis vi skal bare dvele over makro et øyeblikk, ikke sant, siden vi har så stor prisoppgang innenfor råvarer, innenfor energi og for så vidt lønninger og alt stiger, det er, altså du kan, når det gjelder råvarer, så er det jo relativt enkelt, fordi du har tilbud- og etterspørselssiden, og tilbudssiden, den er svært begrenset i råvarer, og det gjør at etterspørselssiden har vært villig til å betale stadig høyere, fordi prisen har blitt høyere, fordi det finnes mindre av dem, og så i tillegg har du hatt flaskehalser i shipping. Men det du må se etter nå, fordi det er to måter dette kan korrigeres på. Enten så produserer du mer, slik at dette, men det vet vi at tar tid. tenk deg det å plante mer eller bore, eller lage flere gruver eller hva som, det tar tid. Så vi vet omtrent hvor lang tid det tar, men i mellomtiden så må vi følge med etterspørselssiden, fordi etter hvert som varene blir dyre, nå ser jeg allerede igjen i butikken at folk begynner å legge tilbake varer, altså de ser på, helvete, og så legger de det tilbake igjen. Så vi er nær et inflection point, nå virker det på meg, men nå ser jeg dette her med relativt få datapunkter, og da må vi liksom ta høyde for at dette er ganske få datapunkter.
Kan du gå litt mer i dybden på hva du mener nøyaktig inflection pointen? Er det det at, du får tredje der, altså
reaksjon hvor du begynner å strupe på inflasjon? Hvor etterspørselen struper seg selv.
Ja, akkurat. Så reaksjon på inflasjon?
Ja. Så enkelt kan det sies. Så enkelt kunne det også sies. Men jeg begynner å se noen tegn på det, men det er ikke nok data til at jeg kan si at dette nå skjer det. Men jeg ser definitivt noen punkter på den skalaen hvor folk sier, nei, vet du hva? Dette er for dyrt. Jeg dropper det.
Men droppe er en ting.
Eller ser etter alternativer, ikke sant? Det er mulig.
Men alle som har studert økonomi, er studert økonomi, og det du lærer på skolen da, er blant annet substitute goods.
Ja.
Altså, og da vil det være du bytter ut Coca-Cola med, nå vet jeg ikke hva det er, i gamle dager heter det Hakon-Cola, jeg vet ikke hva det heter, sånn butikk-Cola.
Jeg vet ikke.
Så koster det da, la oss si 5 kroner i stedet for 30 kroner eller noe sånt. Mm. Og så er det kommet noen nye regler nå som skal begrense, akkurat nå, jeg synes det er litt artig timing, som skal begrense bedriftene sin mulighet til å ha egne sånne produkter, sånne egne oppfunnede produkter.
Ok.
At wow. Prosenten av sånne produkter de kan ha i butikken skal vist reguleres. Mm. Så det kommer samtidig som alle de her 1000 andre prisøkningen, nå kommer, som du nevnte, nye bompriser i Oslo, og så skal de faen meg begrense muligheten din til å kjøpe substituttvarer. Da er det bare Sverige igjen, altså. Vi må jo rett og slett bare sette opp bare et sånt tog som går 5 millioner mennesker til Sverige for å handle oss tilbake.
Altså, jeg trodde vi skulle flytte fra liksom fossil til elektrisk, men nå begynner det skal heves ting så dramatisk på den elektriske siden. Jeg bare gir opp, ja. For øvrig, jeg er ganske interessant i det der regnestykket til Vedum, hvor han mener at 3,7% lønnsøkning i 37 000 kroner mer i inntekter, og begynner da å vise hvor. Og det gjør det jo for så vidt, men så vidt jeg vet, så er ikke den inntektsøkningen skattefri, er den det? Jeg mener, what the F? Glemte du at det er skatt i landet, eller? Ja, jeg gir opp, altså. Er det mulig?
Skal jeg være litt optimistisk, da?
Ja, vær det.
Det var mye bearish, fanskap, er
det? Det har vært en litt spesiell dag, jo, men jeg føler ikke noe sånn bearish sentiment.
Nei, jeg synes ikke det. Og det er nettopp, ja, nå sier du noe der. Så rundt kvartalstallene nå, så er det jo begrensninger for hvor mye buybacks du kan gjøre.
Mm.
Som er knytt, altså det er rundt, du har sånne fryseperioder. Og Goldman sier at den perioden er vi i nå, som forsterker fallet på børs, noe som jeg tror helt klart på. Og på S&P 500 så skal buybacks øke 12% i år til 1000 milliarder dollar. Og det er totalt en tredjedel av etterspørselen i verden. Og det forventes at CapEx, altså investeringer i forskning og utvikling, skal stige med 9%. Og så summen av det her kan være at vi får nå en face ripper, altså et face ripper rally som er helt ekstremt når alle forventer nedgang, og så kommer det en mega oppgang. Hvis noe sånt skulle skje, at vi plutselig rammes av enorm etterspørsel av selskapene selv.
Ja, altså april var jo den måneden hvor alle som jeg så i finans, inkludert journalister, var helt overbevist om at her skulle det stige, for her hadde man så mye statistikk. Og så er det dette her med conditional probabilities, da. Var noen av dem, hadde noen av de statistikkene tatt hensyn til krig i Europa og stigende rente og stigende råvarepriser og så videre? Nei, antageligvis ikke, men altså det kan jo hende, men jeg har også lest den Goldman-rapporten, men det rare var at der de anbefalte at du kjøpte via opsjoner, Du skulle bruke opsjoner, de var ikke mer sikre enn at de ønsket at folk skulle bruke opsjoner fordi de var redde for nedsiden. Det var i, ikke amerikanske aksjer, ikke europeiske aksjer, ikke norske, men i kinesiske. Der ville jeg at vi... Poenget mitt var at jeg begynte å lese nedover og syntes det der, dette ser bra ut, tenkte jeg sånn nedover og så. China? Ok. Vi har vært i kaosbedre opsjoner. Good one. Ja.
Men altså for det første, Goldman er jo generelt veldig sinnet mot Kina, så det må man jo diskontere.
Mm.
Men poenget var at cherrypicka veldig for å klare å være optimist.
Jo, men la
oss, du skal jobbe litt hardt for å være optimist.
Videre, altså, nå har vi fått en smell i dag, men som jeg sa det, for de 99% av aksjesparere, så er ikke dette et komma engang. Ikke sant? Det er ikke sak. For oss som er nerde mot dette her, så er det en sak. Men for dem,
ja, det er en sak for strukturen.
Men det er en sak for Dagsrevyen nå.
Ja, åpenbart. Men det skjer ting nå som er litt mer sånn skummelt når det kommer til at vi ruller, altså vi har hatt en spekulativ boble nå.
Mm.
Folk har tatt skjorta. Jeg sitter bare og gremmes og tenker på han Howard, som har sagt han ikke har solgt Robin Hood. Når jeg snakket med han, husker du i sommer, ja. Da var han milliardær i dollar.
Ja.
Det er han ikke noe lenger, ass. 80% ned. Men ja, folk har tapt skjorta, tidligere milliardærer er nå bare millionærer, og alt det, så tenker jeg, ja, kanskje nå er det ferdig, for nå har folk tapt så mye, og nå er ark ned 50% igjen for året, og hele pakka. Men så ser man at en kilde til likviditet til markedet, generelt, altså, er jo sertifikater, ETF-er, ETN-er, ETP-er, alt mulig. Og så ser du at en av de store aktørene i det her, Barclays, som sto bak blant annet den veldig feilslåtte VXX. Nei, XIV, sorry.
Ja. XIV var Credit Suisse.
Ja, det stemmer.
Ja, Barclays gikk på en kjempesmell her forleden.
Det var VXX.
Ja,
det var VXX. Men i hvert fall, Barclays er stor i det markedet, og nå har de fått beskjed om at de er så store i markedet at de må slutte å selge masse ETN-er.
Ja.
Og altså nå er det jo selvfølgelig, selvfølgelig er det tilfeldig at det her skjer i dag med at du får en flashcrack og sånn, men uansett, når en så stor aktør trekker ut så mye fra markedet samtidig, så må det få konsekvenser på et eller annet vis. Selv om jeg må innrømme at fleste ETN-ene har jeg ikke hørt om engang.
Nei, ikke jeg heller, men du ser nå hvordan de blir gruset, for jeg husker ikke hvilken kanal det var på, men der så jeg hvor de ramset opp antallet av disse herre som hadde gått adundas i dag, og bare stoppet. Og det var jo disse girede produktene.
Hva tenker du på som gikk i Skandinavia i dag?
Ja, i Sverige.
Ja, selvfølgelig. Ja, altså flere av dem kan jo risikere om å legge ned av en sånn hendelse. Det er ikke uvanlig.
Og det var helt umulig. Det var en eller annen som skrek fordi han hadde, at det gikk hans vei, og han prøvde da å handle det, ta gevinst. Men så ble ikke stilt pris i det engang, fordi i markedet. Så marketmakeren, det er sikkert på Matchbank. Ikke sant? De bare trekker ut prisene med en gang. De bare trakk ut prisene, og så fikk han ikke handlet.
Man må være forsiktig med de her produktene her, hvis man ikke forstår dem, altså.
Absolutt.
Og ETN da er jo notorisk komplisert å forstå.
Mm.
Fordi at man har innebygd gearing og innebygd masse ting. Generelt når noe, jeg tenker på i gamle dager, da jeg spiste mye sånn proteinpulver og sånn, og trente hardt og skulle bli sexy. En ting som jeg merket meg, at hvis det var veldig mye markedsføring på sånn proteinpulver, at det var sånn glinsende etiketter og sånn, så var det ofte motsatt korrelert med hvor bra produktet var. Så jo mer sånn
glossy
dritt, jo døllere det var, jo bedre var det. Så var et eller annet sånn produkt som var sånn svensk. Og døllere
med mer muskel, ja.
Ja, eller hvertfall opplevd bedre produkter. Så jeg vet ikke om man kan si det samme.
Når du downer en sånn der proteinshake om å gå opp en størrelse i skjorten, da er det noe som skjer. Nei, jeg er ikke sikker på at det var bare proteiner i den, for å si det på den måten. Yes.
Det var bare det man kaller en personlig anekdote for å gi litt farge til finansen. Etter episoden i dag så kommer det et nyhetsbrev som du gjør etter hver episode. I dag vil det være en del info av de tingene vi har snakket om. Det vil være en del info av de tingene vi ikke har snakket om. Litt mer utfyllende, så vi har referert mye til blant annet en flott oversikt over Tesla og sånn, så legg den med i nyhetsbrevet som sendes ut. Så, så hvis du ikke abonnerer på det, så kan du gå på tiderpenger.no / nyhetsbrev og så sende ut. Det var utrolig lang. Vi har 300 punkter på regnearket som vi bruker for å planlegge episoden, så som du skjønner så er det en del som ikke kommer. Så jeg kommer til å bruke litt mer tid på nyhetsbrevet i dag enn tidligere. Ellers så kommer vi til å legge ut en ekstra episode denne uka, hvert fall en, oppå å si. Det er mulig at vi lager en ganske umiddelbart, kanskje prøver å gjøre det i morgen allerede. Vi har ganske mye på tapeten neste uke, en halv uke. I tillegg så skal du ikke helt se bort fra at fire sentralbankmøter ikke kan føre til masse fyrverkeri denne uka. Bare pass på. Det kan komme 75 basispunkter i USA. Det kan komme sjokk fra Norges Bank, hvem vet. Og det er to andre sentralbanker som holder møte denne uka. Bank of England, og jeg lurer på om det var Schweiz, nå husker jeg ikke i hodet, er det mulig, eller ECB, tror jeg. Ikke ta meg, ikke holde meg på det. Men ellers så sender vi i hvert fall ut nyhetsbrevet nå med en rekke grafer og info som er utfyllende svar. Så, men hvis du har lyst til å støtte oss på Patreon, veldig bra hvis du det. Vi tar det veldig seriøst, og det har påvirket oss masse til å jobbe mye hardere. Så jeg vet ikke om du har merket det, men det virker som vi jobber kanskje dobbelt så hardt som vi gjorde for 6 måneder siden, og har veldig store ambisjoner for hva vi skal gjøre videre. Så den støtten på Patreon, i tillegg til at du får tilgang til selvfølgelig masse ekstra materiale, og du får det uten reklame og promo, så er det helt utrolig verdifull for podcasten, fordi at det er liksom en ny måte for oss å jobbe på, der vi snakker mer direkte. Så det blir på en måte som Twitter med en forretningsmodell, sånn Patreon fungerer. Så vi startet episoden med å promotere det, og avslutter med å promotere Patreon. Og så tror jeg vi er tilbake da senere denne uka, med mindre noe skulle skje. Det er ikke et løfte, men sannsynlig kommer det. Og i tillegg så kanskje hvis noe ekstraordinært skulle skje. Og så kommer vi tilbake mandag. Vi har allerede en artig gjest booka, og det er mye som ligger klart nå. Ha det fint.
Skal vi avrunde der? Jeg må møte folkene fra Marienlyst. Yes, den er god. Da takker jeg for meg og ønsker folk en god uke.